Maes B ydy brawd bach swyddogol yr Eisteddfod Liw Nos, lle ceir perfformiadau gan dros 20 o brif fandiau Cymru. Enillodd wobrau digwyddiad byw gorau yng Ngwobrau'r Selar yn ddiweddar, ac mae Maes B eleni'n argoeli I fod yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen. Dyma stori ryfeddol Sean, a orfodwyd I dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowena a'i chwaer fach Dwynwen. Mae'r hanes hynod wedi gofnodi mewn llyfr nodiadau glas,